Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata, između ostalog, čućete kako se kroz knjigu Preživio sam Ovčaru i Vukovar Vilim Karlović nosi sa traumama i praštanjem, ali i kako je na haškom suđenju optuženiku Radovanu Karadžiću portugalski diplomata Jose Cutillero branio svoj mirovni plan. Iz ovo sedmične emisije izdvajamo Buđenje antifašizma u regionu ili Zašto sam antifašista?
Pa antifašizam je pitanje ljudskosti.
Pa zato što uvijek sebe zamišljam kako me provlače kroz dimnjaka, nikad ne zamišljam sebe kako puštam gas.
Zašto se i danas pamte dječji filmovi iz vremena bivše Jugoslavije?
Univerzalne vrijednosti, one ne bi trebale biti upitne i one će vrijediti za sva vremena.
Gdje su i šta rade osuđeni ratni zločinci pušteni na slobodu?
Ja znam do groba svoga da ću biti čovjek koji će nositi težinu te hipoteke koja mi je natoverena tom presudom Haškog tribunala.
Pred licem pravde.
Nedavno je Haški tribunal nakon 2/3 izdržane kazne oslobodio Mladena Letilića Tutu. Tuta je nakon 13 godina zatvora stigao u Hrvatsku, gdje ga čeka novo suđenje u Zagrebu za nestanak i najvjerovatnije likvidaciju Roberta Nosića, pripadnika Vojne policije Hrvatskog vijeća odbrane. Puštanje Tute povod je da provjerimo gdje su i šta rade bivši haški osuđenici, te kako zajednica reaguje na njihov povratak i nastavak života. Tina Jelin Dizdar.
Nekoliko dana nakon što je ratni zločinac Mladena Letilić Tuta pušten na uvjetnu slobodu iz zatvora u Rimu, u Mostaru tišina. Osim saopćenja za javnost, udruženja logoraša u kojem se osuđuje njegova sloboda nakon oslužene 2/3 kazne, pred mikrofon se rijetko ko usudio stati. Na Letilić, ratni zapovjednik kažnjeničke bojne HVO-a, osuđen je zbog etničkog čišćenja Bošnjaka na području Mostara i Jablanice na 20 godina zatvora, no Tuta će uživati na slobodi, samo do novih suđenja koje ga očekuju na sudu u Zagrebu. Bez obzira na to, voditeljica Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta Vesna Tešelić kaže:
smatram da je praksa o puštanju sporna. I to pitanje stvarno treba postaviti svima onima koji su preživjeli ili zatočeništvo u heliodromu ili su preživjeli Doljane, kako je sad njima.
Selma B. bila je zatočenica logora u Mostaru, jedan od svjedoka na suđenjima za ratne zločine u ovom gradu. Naglašava kako je šutnja ne iznenađuje, jer se i oni koji izdržavaju kaznu na sudovima u Bosni i Hercegovini povremeno prošetaju gradom, zahvaljujući odlukama Ministarstva pravde.
Ovo su sve šokovi za šokom. Sud, državni sud, izrekao je presudu za zločinu logoru. Šta je uradio ministar Čolak? Prebacio zločinca u Mostar u zatvor poluotvorenog tipa. To su sve neki potezi koji se tamo rade, koje ljude dovode u poziciju, kaže, pusti me, bogat, šut. I tu taj Štela, sve što Babine pri. Samo se postavlja upit svrha postojanja, možda sutra i prliči 5/10, svrha postojanja presuda.
Vinko Martinović Štela, Tutin ratni i haški drug, danas je slobodan i živi penzionerskim životom u Mostaru. Pomogne se i novcem od autopraonice koja je u njegovom vlasništvu. A nakon odslužene 2/3 kazne zbog učešća u streljanju sedmorice muslimana na obali Drine, pušten je i Mitar Vasiljević iz Višegrada. Nakon puštanja u svom rodnom gradu, dočekan je kao heroj.
Pozdravljam sve svoje Srbe i Srpkinje i ostale, omladinu, posebno djecu koja nisu bila rođena za vrijeme mog odsuta, normalno 100% nepravedno.
Iako se ne zna Vasiljevićeva adresa, Višegrađani kažu da živi u susjednoj Srbiji i radi kod rodbine. Na višegradskim ulicama povremeno ga sretne Bilal Memišević, koji u posljednjem ratu izgubio oba roditelja.
Plašimo se činjenice da isti ti ljudi se vraćaju u svoja mjesta, na mjesto zločina, nimalo neprevaspitani, dakle, spektakularni dočeti širom Bosne i Hercegovine ratnih zločina šalju jasnu poruku ljudima, dakle, koji su preživjeli zločin i koji su na neki način bili žrtve zločina, da u stvari to kažnjavanje nemaju svoj onaj krajnji efekat kojega žrtva priželjkuje.
Spektakularan doček, ali na beogradskom aerodromu imala je Biljana Plašić, u Hagu osuđena za zločine protiv čovječnosti. U Banja Luku povremeno svrati, u svom stanu u Beogradu piše knjige o životu u zatvoru. U Beogradu je živio i osuđenik Milan Kvero, nekadašnji bliski saradnik optuženika Ratka Mladića. Nedavno je preminuo na Vojno-medicinskoj akademiji. Za razliku od Srbije, u Bosni i Hercegovini nije neobično da se osuđenici za ratne zločine nakon izdržavanja kazne nađu na funkcijama. Tako je donedavno Simo Zarić obavljao funkciju zamjenika načelnika opštine Šamac. Zarić je, podsjetimo, osuđen na 6 godina zatvora zbog progona nesrpskog stanovništva. Danas u penziji čeka mjesto predsjednika Saveza antifašista ovog grada.
Imam danas isto ponekad osjećaj da sam ja čovjek nekog drugog reda. Meni jako, naravno, teško pada kad čujem određene komentare. Simo je uradio ovo i to. Ja znam do groba svoga da ću biti čovjek koji će nositi težinu te hipoteke koja mi je natoverena tom presudom Haškog tribunala.
Iz Haga u Šamac došao i Blagoj Simić, ratni šef kriznog štaba opštine, osuđen na 15 godina zatvora. Dražen Erdemović, osuđen za pokolj u Srebrenici, slobodu i malu kaznu dobio i u zamjenu da svjedoči u drugim predmetima. S tim i tajnu adresu. U Ahmićima živi Dragoja Sipović. Nakon 9-godišnje kazne živi kao poljoprivrednik u svojinom penzijom. U Zagrebu se skrasio još jedan osuđenik za zločine u Ahmićima, Tihomir Blaškić, i on živi kao vojni penzioner. Zbog zločina u logoru Omrska, Miroslav Kvočka odležao je 6 godina. Vratio se u Prijedor i prema vlastitom priznanju živio od uzgoja stoke i sezonskih poslova. I Dušan Fuštar, osuđen u Hagu za zločine u logoru Keraterm, vratio se u Prijedor gdje najviše vremena provodi na vikendici. Iako imaju sva prava, položaj osuđenika za ratni zločin u društvu nakon kazne određuje postavka i atmosfera u okruženju, kao i percepcija koju osuđenici imaju o sebi. Jusuf Žiga, profesor sociologije na Univerzitetu u Sarajevu.
Kao što niko nema pravo čovjeka koji je odslužio kaznu stigmatizirati i proglašavati nekakvim podnacima navoda živim mrtvacem koji nema pravo ni zašto. Isto tako je po mom mišljenju i bezobrazno i drsko od strane takvih osoba umišljati ko da se ništa nije desilo. Elementarni red, dostojanstvo, dignitet, ako i do čega držiš, morao bi kazati, pazi, ovo sam uradio, neću praviti iritiranja, naći neko sebi pri istojno povučeno mjesto pod sudcem i ostatak svoga života proživiti. Sve drugo je kontraproduktivno jer nikada niko ne bi smio zaboraviti na poziciju žrtve. Dakle, on je nepopravljiva živa rana.
Društvo Bosni i Hercegovini nema jedinstven stav o ratnim događajima. S jedne strane, zločinci se veličaju kao heroji i nakon povratka u društvo malo čine na pokušaju pomirenja. Ni male kazne, ni prijevremena puštanje nisu pravda koju su žrtve, kažu, očekivale, što je još jedna u nizu frustracija koja suočavanje s prošlošću čini težom. Za program Pred licem pravde, Tina Ilin Distar.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Antifašistička akcija Bosne i Hercegovine pokrenula je kampanju Zašto sam antifašista, u kojoj učestvuju neki od najuticajnijih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije. Cilj je približiti zabranjenu ideju antifašizma mladim ljudima u regionu, koji su najpodložniji uticajima i propagandi ekstremne desnice. Da su generacije mladih sa ovih prostora zatrovane mržnjom prema drugom i drugačijem, najslikovitije pokazuje demonstracija netrpeljivosti na sportskim terenima, školama, ulici. Selma Boračić.
Na desetine je srušenih i oskrnavljenih antifašističkih spomenika širom cijele Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Najčešće počinitelji su mladi ljudi, koji ne pamte vremena kada se zdušno borilo protiv svakog oblika fašizma. Rat je učinio svoje, pa osim što ne znaju ni osnove antifašizma, mladi su sve više bliži stranama koje njeguju određene fašističke ideje. Potvrđuje to i publicist Emir Imamović, kao ilustraciju navodi nedavno sprovedeno anketiranje među mladima u Hrvatskoj o tome šta znaju o Josipu Brozu Titu.
Neka djevojka je rekla da je on zločinac jer je imao logore. Kad su je pitali na koje logore misli, ona je rekla Auschwitz. Mladi, čini mi se, blagoga pojma nemaju o tekovinama NOB-a i antifašizma. Oni koji ne znaju razliku između Josipa Broza i Auschwitza, vrlo lako mogu postati čuvari u Auschwitzu.
Obrazovni sistem također sasvim malo se dotiče promicanja vrijednosti antifašizma, smatra Imamović, što će imati pogubne posljedice.
Većina mladih birača, neko ko ima 19 ili 20 godina, po prirodi stvari trebao bi biti liberalan, slobodan, težiti univerzalnim vrijednostima. Međutim, nakon drila u obrazovnom sistemu, ti mladi su bliži desnim opcijama.
Kako bi doprijeli do mladih, antifašistička akcija Bosne i Hercegovine pokrenula je kampanju Zašto sam antifašista, u kojoj učestvuju neki od najutjecajnijih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije. Na pitanje zašto je antifašista odgovara Edo Majka.
Pa antifašizam je pitanje ljudskosti. To je ona bit, esenca čovjeka, da ne želiš čovjeku koji je drukčiji od tebe smrt. To ako nemaš u sebi, na jako si niskom jednom razvojnom nivou.
Evo zbog čega je antifašista Rambo Amadeus.
Pa zato što uvijek sebe zamišljam kako me provlače kroz dimnjaka, nikad ne zamišljam sebe kako puštam gas.
Srđan Jevđević, poznati kao Gino Banana, frontman grupe Kulturšok.
To je normalno prirodno stanje ljudskog uma. Taksama i porezima mi plaćamo policiju da brani bogate ljude od nas. Totalni paradoks. A to je nekako svima normalno. E sada, meni to nije normalno, a najnormalnije mi je da budem antifašista.
Antifašista je i Darko Rundek.
Ja mislim da je svaki normalan čovjek, da što po definiciji antifašista, pa tako sam ja valjda pomalo normalan, šalim ga nositi i ohrabriti koliko ja to znam i mogu.
Među muzičarima svoje mjesto u kampanji antifašista našao je i BH književnik Mišo Marić.
Zbog toga što ne vidim drugu opciju, antifašista sam zbog onih na Sutjesc, zbog onih na Nered. To je protiv moje pameti, to je protiv moga srca. Ovaj narod je zaboravio koliko smo mi platili od fašizma. Svaki put. I još plaćamo.
Predstavnik antifašističke akcije BiH Robert Jandrić navodi razloge pokretanja kampanje.
Kako fašizam dominira javnim prostorom danas u nekim oblicima, a antifašizam jednostavno ne nalazi svoje mjesto ni u obrazovnom planu i programu, niti adekvatno zastupljen u medijima. Mi smo pokušali da kontaktiramo neke poznate osobe koji su mladim ljudima bliski, u kojima mladi ljudi vide neke uzore, a također ljudi koji se nikad nisu kompromitovali nacionalizmom, i jednostavno da oni vrlo kratko objasne ljudima zašto su antifašisti, jer mi smatramo zaista da je antifašizam jedna velika vrijednost koja je u našem društvu zapostavljena, a smatramo da itekako ima mjesta u današnjoj Bosni i Hercegovini.
Kampanja je oslonjena uglavnom na internet, društvene mreže i stranice. Novinarka Rubina Čengić smatra kako je to pun pogodak, jer većina mladih najviše se i koristi upravo internetom. Međutim, istovremeno se pribojava reakcija.
Na brojnim forumima su komentari užasni na pojedine aktere kampanje, šta on ima da govori, ko je on, šta će on. Čini mi se da su se ove poratne godine tako nekako ljudski smanjile, da više uopšte nismo u stanju da se borimo protiv ovakvih pojava.
Pored kampanje, organizovane grupe antifašista sa područja bivše Jugoslavije realizovale su zajednički projekat pod nazivom Zajednička borba. Riječ je o kompilaciji koja u formi CD-a sadrži 23 muzičke numere bendova i izvođača sa prostora nekadašnje Jugoslavije, koji se ističu svojim antifašističkim stavom. Na kaveru se nalazi fotografija Mate Parlova, najvećeg jugoslovenskog boksera, evropskog, svjetskog i olimpijskog prvaka u poluteškoj kategoriji, te njegove riječi.
Kako mogu biti nacionalist ako sam svjetski prvak? Mnogi to ne razumiju. Nisu bili ni prvaci države, a često niti sami sebe nisu uspjeli pobijediti. Upoznao sam svijet i ne mogu biti ništa doli kozmopolit.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
U istom duhu nastavljamo i sa našom narednom pričom. Djeca koja nikada nisu upoznala likove poput Boška Buhe, čula za prijateljstvo dječaka Ranka i Vuka Samotnjaka, spoznala šta složne male ruke mogu kad se vlak zaglavi u snijegu, polako otkrivaju taj za njih nepoznati svijet. Sve se više traže i gledaju filmovi čija se tematika činila nepopularnom u današnje doba. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sjećate li se filma Boško Buha, u kojem je glavnog junaka Partizana iz Virovitice glumio Ivan Kojundžić, kojem je to bila jedina filmska uloga. Kada je odrastao, posvetio se spikerskom poslu i radi na Hrvatskom radiju. Podsjeća da se ove godine navršava punih 35 godina od snimanja ovog filma.
Boško, beži!
Sigurno je da će me to pratiti cijeli život, i sad sam još bio dječak u dobi od 14-15 godina. Kad se god sjetim vremena kad smo snimali, uvijek živo predamnom prolete sjećanja na te dane kad smo se družili, kad smo snimali. Puna 3 mjeseca je trajalo snimanje u Crnoj Gori. Bili smo još jedno vrijeme u kontaktu kad se prikazivao film pa televizijska serija, a poslije to se prorijedilo da bi sad u potpunosti nestalo.
zbog čega se i danas rado gleda film Boško Buha.
Taj film zapravo ima jednu duboko ljudsku, duboko humanu poruku i snimljen je na način koji je pristupačan generacijama klinaca koji sad imaju 10-15 godina pa i više i mislim da će tako biti u budućnosti. Zapravo poruka filma je duboko humana i potresna je ta sudbina. Najviše fokusira se film na djecu u ratu, na to kako su na brzinu morali odjednom postati odrasli, kako su morali postati ljudi, brinuti se o sebi, o svojim obiteljima, o svojim prijateljima, bližnjima. Čini mi se da je ta humana poruka ono što ljude privlači i dalje.
Za razliku od Ivana Kojundžića, koji nakon jedine i to uspješne filmske uloge nije postao lik sa velikog platna, to je ostvario Slavko Štimac, jedan od najuspješnijih glumaca jugoslovenskog prostora. Na konstataciju da se stari filmovi gledaju u ovo današnje moderno doba, Štimac kaže:
pa očigledno da imaju neku vrednost. Meni je jako drago zbog toga da je to aktualno, to je samo dokaz o kvalitetu istih filmova. Da se gledaju stari filmovi znači da ipak postoji potreba za jednim drugačijim sadržajima. Sve neki život od danas do sutra, kao ono otprilike, evo sad će biti bolje, sad je opet lošije.
Videoteke i filmski klubovi i danas imaju primjerke nekad slavnih filmova. Na pitanje koji su to, evo odgovora.
Orlovi rano lete ima, Lajanje na zvijezde i tako to, sad Družna perekvršce nema. Vlak u snijegu, to moram provjeriti, ima Vlak u snijegu.
Među brojnim filmovima u kojim je Štimac glumio generacije i generacije dječaka i djevojčica oduševljavale su se filmom Vlak u snijegu. Nasuprot nasilju koje je zapljusnulo naše ulice, u tom filmu se pjevalo o zajedničkom radu, a ta se pjesma i danas rado pjevuši. Slavko Štimac, koji je ostvario uspješnu ulogu u seriji i filmu Salaš u malom ritu, ističe nešto drugačiji rediteljski pristup nego u ostalim partizanskim filmovima. Ne dam salaš kraj malog rita, ne dam
svoja vojvođanska žita. Salaš u malom ritu nije bio crno-beli onako, nego smo tu imali Nemce, nisu bili postavljeni kao ne potpuni negativci, nego upravo kao ljudi, kao karakteri. Taj gazda nemačkog kobeta je mali, živi, pa onda jedan vojnik. Pa to je čak bio, čini mi se, nekakav pomak u odnosu na ono uobičajeno, kako su se pravili ti likovi totalnih negativaca, crno-belo određeni. Nije bilo što smo mi učavali da zovemo o partizanskim filmovima. Malo manje nekakve propagande.
Dobro, dajte osvijes. Pa gotov je taj spisak, sve je napisano.
Gde?
Pa kod Brice, on po njemu naplaćuje kad dođe kraj godine. Video sam, ima ovako tanak tefter.
Danas je jako malo i prave filmovi o deci. I nauči se, ne mogu prosto ni da se setim nekog filma u zadnje vreme koji se bavi decom.
To što se dječji filmovi danas gotovo i ne snimaju samo je jedan od razloga decenijske popularnosti filmskih ostvarenja bivše Jugoslavije, ali u tome ima i roditeljskog uticaja i njihovog žala za prošlim vremenima, smatra filmski kritičar Dževdet Tuslić.
To je na neki način kao neka vrsta žala za svim onim što je prošlo. A zašto djeca danas ne mogu da budu u tom osjećanju svojih roditelja? Drugi razlog je što drugačiji su afiniteti i u umjetničkom i u svakom drugom smislu. Tome je ponajviše kriva filmska industrija koja nemilosrdno danas pokušava i djecu da uvuče u taj segment koji se više tiče zarade nego umjetničkih vrlina koje se iskazuju u filmovima.
Vremena su se promijenila, mnogo toga tragičnog desilo se na bivšem jugoslovenskom prostoru. Na primjedbu da se u nekadašnjima i danas popularnim filmovima često traže samo ideološke poruke, Ivan Kojundžić, Boško Buha sa filmskog platna kaže:
ideologije su ideologije, one su prolazne, one su podložne i sudu povijesti i sudu kritike, međutim te univerzalne vrijednosti, one ne bi trebale biti upitne i one će vrijediti za sva vremena. Ja vjerujem da ono što je dobro, da će uvijek biti dobro. Nek nas se te
ove slike. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović. Đake, što su mali, mali za vojnike, a veliki za junake. We'll be right back.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Portugalski diplomat José Cutillero branio je svoj mirovni plan na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću optuženom za genocid, izjavivši da bi njegovim prihvatanjem marta 1992. godine pitanje Bosne i Hercegovine moglo biti riješeno odmah, a ne tek sličnim Dejtonskim sporazumom nakon 3,5 godine krvavog rata. S druge strane, tužilaštvo je Cutillera podsjetilo na predratne i ratne aktivnosti optuženog Karadžića i njegovo nastojanje da nasilno raskomada državu i pripoji njezine teritorije Velikoj Srbiji, uključujući i područja gdje su bosanski Srbi bili manjina. Goran Jungwirth.
Cutillero je nevoljko došao u Den Haag kao svjedok obrane, tek nakon što mu je sudsko vijeće izdalo obvezujući nalog. No potvrdio je tezu Karadžiću kako je bošnjački predsjednik Alija Izetbegović uz nagovor nekih vanjskih savjetnika odbacio mirovni sporazum od 18. ožujka 1992. godine, riječima sudske prevoditeljice.
Da se muslimanska strana nije povukla iz tog sporazuma, bosansko pitanje bi bilo riješeno ranije sa mnogo manje gubitaka, uglavnom muslimanskih života i zemlje.
Prema iskazu svjedoka, bošnjačka strana je polovicom 92. godine formalno odbacila sporazum zbog želje za unitarnom zemljom. Cutillero, koji se trudio zaustaviti sukob kao predstavnik Europske zajednice, potvrdio je zato optuženom da bi za situaciju u državi bilo apsurdno kriviti isključivo Srbe.
Osnovna tačka te cijele priče, da li smo mogli ostvariti jedinstvenu Bosnu ili smo morali da ostvarimo tripartitnu Bosnu. Moje ubjeđenje na kraju tog perioda bilo je da jedino što će funkcionisati je tripartitna Bosna i u to je bio ubjeđen i Holbrook na kraju i to je sve.
S druge strane, tužitelj Alan Tiger je pokušao pokazati da je bilo više načina za sprječavanje rata osim prihvaćanja Cutillerovog sporazuma.
Prvo, kako ste vi pomenuli u članku, muslimanska strana je mogla da nastavi sa sprovođenjem sporazuma o principima i kantonizacijom Bosne i Hercegovine. To je bio jedan način, a drugi način je bio da je strana bosanskih Srba mogla da prihvati nezavisnost Bosne i Hercegovine, je li tako? To je drugi način.
Tužitelj Tiger je pojasnio kako je načelnim prihvaćanjem Cutillerovog sporazuma ponuđen samo okvir za daljnje pregovore između predstavnika tri naroda. Pritom je naglasio i da su vođe bosanskih Srba i Hrvata rekli svojim pristalicama da Cutillerov Lisabonski sporazum nije konačan.
Dakle, samog tog dana kada je potpisan sporazum 18. marta, održana je sjednica Skupštine Srpske Republike Bosne i Hercegovine, dakle Skupštine RS, i na njoj je dr. Karadžić izjavio: mi smo ušli u ovaj proces sa svojim strateškim ciljevima i mi ih ostvarujemo korak po korak. Mi ne bismo nikada potpisali ovaj dokument, ovaj papir kao dokument, nikad. Kraj citata.
Osim prikazivanja da je Karadžić želio iskoristiti i Cutillerov sporazum za podjelu Bosne i Hercegovine, a ne za zaustavljanje rata, tužitelj je podsjetio i na još neke izjave optuženog koje pokazuju da je upravo korištenjem sile ostvarivao svoje političke ciljeve. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Preživio sam Vukovar i Ovčaru. U ovoj knjizi Vilim Karlović, bivši pripadnik Hrvatske vojske, opisao mučenja i zlostavljanja koje je doživio kao jedna od 7 preživjelih žrtava zločina na Ovčari kod Vukovara. U Hrvatskoj je knjiga postala bestseller i prodana u 11.000 primjeraka, te iz nje izrastao i projekat pod nazivom Put vjere i nade. Svoju promociju imala i u Bosni i Hercegovini, a utiske prenosi Ivan Katavić.
Vilim Karlović sa 20 godina kao pripadnik 1. gardijske brigade Tigovi sudjelovao je u obrani Vukovara. Jedan je od malobrojnih koji je preživio pokolj na Ovčari i Veleprometu, a potom iz zlostavljanja u Vukovaru te premlačivanja u logoru u Srbiji. Sve to što je preživio Vilim je opisao u knjizi koja je izazvala veliku pozornost u Hrvatskoj i šire. On je danas na izdržavanju pravomoćne kazne u zatvoru u Lepoglavi, jer je nakon rata zbog kamatarenja, ucjena i prijetnji ubio kuma. U vremenu dok je bio na slobodi na jednoj od promocija svoje knjige, Vilim je izjavio.
Ja nisam u stvari u prvo vrijeme uopće to zamišljao kao knjigu. Nakon nekog vremena sam shvatio da je to, kako sam iščitao, da je to dobar materijal, da je to za knjigu, i kako sam sve više pisao i ponovo se vraćao nazad i čitao, shvatio sam u biti koliko je to jedna nevjerojatna stvar i shvatio sam da bi to trebalo dati ljudima da pročitaju.
Knjiga je nastala prije nekoliko godina u zatvorskoj ćeliji. U knjizi Vilim iskreno i potresno svjedoči o svom životnom putu i o tome kako nikada ne treba gubiti vjeru i nadu.
Nekako u toj samoći čovjek može potpuno se vratiti u tu priču. Gotovo dok sam pisao, pogotovo navečer kada bi legao u krevet i ponovo vraćao film što sam tijekom dana napisao, gotovo mi je bilo kao da sam tamo.
Vilim je o zločinu počinjenom na Ovčari pred Haškim tribunalom svjedočio 5, a pred Beogradskim sudom 2 puta. Prenosimo dio iskaza pred Haškim tribunalom na suđenju vođi srpskih radikala Vojislavu Šešelju.
Kako je bilo ponašanje četnika dok ste bili u Vukovarskoj kasarni?
Pa ja ću to reći svojim rječnikom, koji vjerojatno ne spada u nekakvu gramatiku, ali totalno divljaštvo. Vidjelo se da oni žele u biti se osvetiti na nama i od verbalnog i od pokušaja ulaženja u autobuse, i jednostavno se vidjelo da su nam spremni na udite.
Iz promoviranja knjige izrastao je i projekat Put vjere i nade u Hrvatskoj. Koordinatorica projekta Ines Grbić ističe kako je sam autor u knjizi dosta potencirao praštanje prema počiniteljima zločina.
On zapravo u toj knjizi promiče i nekako potiče sve koje je susretao na svojim tribinama da uđu u taj proces praštanja prvenstveno radi sebe. Naravno, i kada se suoče sa činjenicama, zapravo je oprostiti izraz vlastite snage, za to treba puno i Božje milosti i rada na sebi. To nije lako gledati neprijatelju u oči. Vilim se suočava i sa reakcijama ljudi koji su izgubili svoje najmilije na Vukovaru i Ovčaru i koji ne mogu nikako odtolerirati i pohvalno gledati i na živote Mareta i Kineza koji su spasili Vilima.
Mare i Kinez su dva srpska vojnika, Marko Ljuboja i Predrag Milojević, koji su pod prijetnjom oružja ugrožavajući vlastite živote Vilima spasili od smrti. Dok Vilim izdržava zatvorsku kaznu, knjigu promovira njegov saborac Srećko Karić. Karić na promociji čita odlomke u kojima je opisano stravično mučenje zarobljenika.
Pokušali smo, i dok smo radili na knjizi, ja kao suautor, pokušali smo napraviti da ipak knjiga ne ide samo u tome da čovjek na kraju, kako se kaže, natovaren mu je klavir pa nema izlaza iz toga, nego ipak druga polovica knjige ide u blažem tonu kako ne bi završilo samo na stradavanjima, nego na pozitivnim porukama i na nekakoj blagosti. Tako da evo, moguće je čitati, ali uvijek naravno upozoravamo da dobrih jedno 50, možda i do 100 strana su iznimno tragične i teške za čitanje.
Knjiga je promovirana i u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini, uz Vitez Brčko Prozor. Knjiga je nedavno promovirana u Konjicu, u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak i Franjevačkog samostana u Konjicu. Predsjednica Konjičkog napretka Antonela Blažević kaže kako je publika pozitivno reagirala na knjigu.
Prožeto je sve kroz neku vjeru i nadu, odnosno što u životu čovjek treba sve da proživi, ali da na kraju ispadne ipak čovjek. Mislim da je naši sugrađani koji su tu večer podijelili tu ispovijest sa čovjekom koji je to sve preživio, otišli zadovoljni, iako su na licima osjećali tugu zbog svih stradavanja koje su možda i oni preživjeli, ali su otišli nekako zadovoljni, jer mislim da je se svega toga mogla izvući jako velika i jako vrijedna pouka, što odnosno znači da čovjek u životu može preživjeti sve i svašta, ali da na kraju ipak ne izgubi ni vjeru ni nadu, ono što vjerovatno čini svakog čovjeka čovjeka.
U zločinu na Ovčari kod Vukovara tijekom 1991. godine ubijeno je preko 200 civila i vojnika, uglavnom Hrvata. To je jedan od najvećih zločina počinjeni za vrijeme rata u Hrvatskoj. Vijeće za ratne zločine Prizrenog suda u Beogradu prije nešto više od 2 godine potvrdilo je presude za 11 osuđenih i 5 oslobođenih u ovom predmetu, dok je dvoma osuđenima preinačilo presude. Presude su se kretale u rasponu od 11 do 20 godina zatvora. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa, koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.